Святы Отец нагадаў аб патрэбе ў салідарнай дапамозе для пакутуючага ад голаду і канфліктаў народу паўднёвага Судана. Падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра сёння Францішак скіраваў адмысловы зварот. Асаблівую заклапочанасць выклікаюць балючыя навіны, які прыходзяць з спакутаванага паўднёвага Судану, дзе братазабойчы канфлікт спалучаецца з сур'ёзным харчовым крызісам, што асуджвае на галодную смерць мільёны людзей, многія з якіх дзеці. Сёння, як ніколі, неабходныя намаганні ўсіх, каб не спыняцца толькі на дэкларацыях, але прадставіць канкрэтную гуманітарную дапамогу і дазволіць, каб яна дайшла да спакутаванага насельніцтва. Няхай пан падтрымлівае гэтых нашых братоў і тых, хто ім дапамагае, пажадаў папа. Аб голадзе ў некалькіх рэгіёнах паўднёвага Судану абвясціла Арганізацыя Аб'яднаных Нацый і мясцовыя ўлады. Паводле дадзеных сусветнай харчовай праграмы ААН, амаль 100 тысяч жыхароў краіны могуць памерці ў бліжэйшы час, калі сюды не будзе дастаўлены дастатковы аб'ём гуманітарнай дапамогі. Усяго ў паўднёвым Судане ад недаядання пакутуе 40% насельніцтва, а гэта амаль 5 мільёнаў чалавек.